Διαφημιστική διακοπή, αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα αν χρειαστεί. Θα επανέλθουμε, πάμε στην τοπική επικαιρότητα σε σχέση με ένα θέμα που επανήλθε με τον πιο δυσάρεστο τρόπο στο προσκήνιο και μιλάμε για την υπόθεση της ΕΤΑΔ που ζητάει να παραχωρηθεί άμεσα, να επιστρέψει άμεσα το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο των Γουρνών στην δικαιοδοσία της. Η εταιρεία ουσιαστικά κινήτων του Δημοσίου προχωρά σε μια μονομερή ανάκληση της παραχώρησης που είχε κάνει και αυτό έρχεται να το αναδείξει το επιμελητήριο Ηρακλείου. Η υπόθεση είχε δει το φως δημοσιότητας αρκετούς μήνες πριν. Ωστόσο τότε είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η ΕΤΑΔ στην απέτησή της αυτή. Μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι. Το γιατί και το πώς θα μας το εξηγήσει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο κ. Μανώλης Αλιφιαράκης. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ δερμά.
Κοιτάξτε,
τι έχει σημαίνει.
Είχαν δοθεί αυτές οι διαβεβαιώσεις ότι το πράγμα δεν θα πήγαινε εκεί. Τελικά όμως αυτό διαψεύστηκε με το προχθεσινό έγγραφο το οποίο στείλαμε στην περιφέρεια, με το οποίο ζητάνε να παραδοθεί ο χώρος. Mm-hmm. Αυτό μας ανησυχήσε πάρα πολύ, μας έχει βάλει ας πούμε έτσι σε μια κατάσταση εγρήγορσης, θα πω, και πρέπει να αντιδράσουμε για να πετύχουμε να παραμείνει το εκθεσιακό κέντρο εδώ στην Κρήτη όπως είχε προγραμματιστεί και όπως πρέπει να είναι. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτό θα επιδιώξουμε με κάθε δυνατή θυσία.
Σας έχει δοθεί κάποια εξήγηση πώς επιστρέφουμε στο ίδιο σκηνικό? Όχι.
Δεν έχει δοθεί τίποτα, σε εμάς δεν έχει δοθεί τίποτα. Δεν θέλουμε καμία εξήγηση. Μία εξήγηση μόνο δεχόμαστε, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να παραμείνει εδώ. Mm-hmm. Και δεν υπάρχουν οι λόγοι οι οποίοι αναφέρονται, ας πούμε, και το σκεπτικό που υπήρχε και τις προηγούμενες φορές, ήταν ότι θα το εκμεταλλευτούμε κάπως διαφορετικά, κάπως καλύτερα. Εντάξει. Υπάρχει το ιδιωτικό συμφέρον, υπάρχει όμως και το συλλογικό, θα έλεγα, και το αναπτυξιακό κομμάτι, ας πούμε, της Κρήτης, το οποίο μέσα αυτό συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε και ένα εκθεσιακό κέντρο. Το λιγότερο που θα μπορούσε να έχει, έτσι, ένα επίσημο εκθεσιακό κέντρο, το οποίο έχει ένα χαρακτηρισμό διεθνούς και παγκρίτιου. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, θα έλεγα, για να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δραστηριότητες μας όπως τις κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και προχρόνια της κρίσεως και να συνεχίσουμε να μπούμε σε μια ροή. Αυτό το χρειαζόμαστε απαραίτητα. Είναι ένα εργαλείο, είναι μια υποδομή η οποία είναι απαραίτητη για να αναδεικνύει, αν θέλετε, και τα κριτικά προϊόντα, τις δράσεις, τις επιχειρηματικές δράσεις και όχι μόνο, και ευρύτερα της κοινωνίας της περιοχής και ευρύτερα ακόμα.
Ένα εκθεσιακό κέντρο το οποίο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία τότε του επιμελητηρίου Ηρακλείου, που παραμένει και εταίρος στη διοίκησή του, έτσι.
Ναι, ήταν με πρωτοβουλία του επιμελητηρίου, θέλω να πω ότι δεν ήταν κάτι πρόχειρο, ήταν κάτι πολύ μελετημένο και αν θέλετε τότε το επιμελητήριο πρότεινε να ιδρυθεί σε αυτό το χώρο, το οποίο έγινε αποδεκτό από την τότε κυβέρνηση. Μιλάμε για τα έτη στη δεκαετία των 90, έτσι, μιλάμε πριν 25 χρόνια από τότε. Εξευρέθησαν τα κεφάλαια, μπήκαν σε προγράμματα και από εκεί και πέρα τη δράση του την ολοκληρώσει μέχρι στο σημείο που βρίσκεται, δηλαδή το ίδιο το εκθεσιακό κέντρο με ίδια κεφάλαια που είχε από τις δραστηριότητες τις οποίες έκανε. Θέλω να πω ότι δεν χρηματοδοτείται από πουθενά και είναι βιώσιμο από μόνο του. Από την άλλη, και από την άλλη προσφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο. Έτσι.
Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, έχετε την αίσθηση, εκτίμηση ότι αυτή η απέτηση από την ΕΤΑΔ εντάσσεται στη γενικότερη αξιοποίηση της περιοχής? Γιατί θυμίζουμε ότι γιατνιάζει ουσιαστικά με την επίμαχη έκταση όπου πρόκειται να μπει ιδιώτης.
Όλα είναι πιθανά. Ναι, όλα είναι πιθανά.
Δηλαδή, ο χρόνος που ξεκίνησε να φέρει στο προσκήνιο αυτό το θέμα η ΕΤΑΔ συμπίπτει με το χρόνο της αξιοποίησης της συνολικής έκτασης πρέπει να μεγαλύνει και τη βάση των γονών. Γι' αυτό το θέτω.
Σωστά. Έτσι το λέτε, ναι. Αλλά θέλω να πω όμως ότι αυτό δεν αποτελούσε αντικείμενο την προσφορά, την προκήρυξη την οποία είχαν κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, ας πούμε, για να καλέσει τους επενδυτές, έτσι. Mm-hmm. Άρα ερχόμαστε να δώσουμε ένα δώρο παραπάνω, δεν ξέρω τι να πω, έτσι, σε κάποιους επενδυτές ενδεχομένως. Κανόμα είναι αυτό.
Μάλιστα, το θέμα πρωτοήρθε στην επιφάνεια πριν από περίπου ένα χρόνο. Τότε που φάνηκε ότι η ΕΤΑΔ κάνει ένα βήμα πίσω. Σας δόθηκα κάποιες εξηγήσεις, τι επεδίο και τι σας είχε, τι είχε πει τότε η ΕΤΑΔ.
Θέλω να σας πω ότι τις άμεσες επαφές τις είχε, όπως είναι και αρμόδια να τις έχει βέβαια,
η περιφέρεια.
Η εταιρεία Ειρήνη είναι υπό την εποπτεία της περιφέρειας, έτσι. Και εμείς όλοι σε αυτό δράσαμε, ας πούμε, συλλογικά, για να πετύχουμε, ό,τι δυνατόν καλύτερο γινότανε. Είμαστε συντονισμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ότι το εκθεσιακό κέντρο να παραμείνει εδώ που έχει ιδρυθεί και στους αρμόδιους φορείς. Που θέλω να πω ότι πλην της περιφέρειας που συμμετέχει στην Ειρήνη και μάλλον στο εκθεσιακό κέντρο συμμετέχει η Ειρήνη μέσω της περιφέρειας και συμμετέχει και η ΔΕΦ και το Εκμελητήριο Ηρακλείου. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι σαν δομή η οποία διοικητικά, ας πούμε, εκφράζει και την πολιτική των εκθέσεων σε εθνικό επίπεδο, έτσι, μέσω της ΔΕΦ, γιατί η ΔΕΦ έχει αυτό το σκοπό. Μπορεί και αυτή να είναι μια ανώνυμη εταιρεία, αλλά έχει εξουσιοδοτηθεί από το κράτος και συμβάλλει στην ανάπτυξη των εκθεσιακών γεγονότων ανά τη χώρα. Έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα το παρακολουθούμε το θέμα.
Ναι,
με αφορμή την συζήτηση που, και τη φιλοξενία που έχουμε σήμερα εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα του Πολίτικα, ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε, διαμορφώνετε το οικονομικό κλίμα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, σε σχέση με το κύμα ακρίβειας που έχει διαμορφωθεί και πλήττει και τον επιχειρηματικό κόσμο και μέσω του επιχειρηματικού κόσμου και τους εργαζόμενους φυσικά.
Κοιτάξτε, ειδικά το τελευταίο διάστημα κάθε μέρα έρχεται να προστίθεται και ένα βάρος επιπλέον. Θέλω να πω ότι η ακρίβεια της ενέργειας και όλο αυτό το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί και με την επιδείνωση των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, έτσι επιβαρύνουν πάρα πολύ το κλίμα και από ψυχολογικής άποψης αλλά και από ουσιαστικής, θα έλεγα. Έτσι. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει και το βλέπουμε κάθε μέρα είναι ότι εμείς δυσκολευόμαστε, ας πούμε, σαν επιχειρήσεις, έτσι, με τις προμήθειές μας. Είναι υλικά τα οποία τα βρίσκουμε, ας πούμε, έτσι, σε έλλειψη από τη μία ή δεν τα βρίσκουμε και καθόλου, και από την άλλη δεν ξέρουμε σε τι τιμές θα τα βρούμε την επόμενη μέρα. Έτσι. Είναι συνεχώς δηλαδή σε μία αύξηση, ίσως αυτό έχει παραγίνει αυτό το πράγμα, με σκοπό να επιβαρύνεται και ο καταναλωτής και να υπάρχει, ας πούμε, μειωμένη αγοραστική δύναμη. Καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει συρρήκνωση του τζίρου, συρρήκνωση της δραστηριότητας και περικοπές σε όλα τα επίπεδα.
Υπάρχουν τα εξής δεδομένα, ότι όλο αυτό έρχεται να επικαθίσει σωρευτικά σε αυτό που έχει υποστεί ο κόσμος της οικονομίας από τις αρχές της του 2010, οπότε και μπήκαμε στα μνημόνια. Ακολούθησε μια πολύ δύσκολη περίοδος. Όταν είδαμε λίγο φως στο τούνελ, ήρθε και έκατσε η πανδημία. Και τώρα φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν, από την εικόνα που έχετε, σε τι θέση είναι αυτή τη στιγμή ο επιχειρηματικός κόσμος για να μπορέσει να ανταποκριθεί?
Είναι στο χειρότερο σημείο που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό σας λέω μόνο. Έτσι, λίγο, εγώ θα έλεγα λίγο έτσι εθαρρυντικά, είναι το μήνυμα, ας πούμε, το οποίο παίρνουμε τουριστικά σαν περιοχή εδώ, ότι κάπως θα αρχίσει να κινείται από εκεί η κατάσταση, μάλλον κινείται ήδη, δηλαδή υπάρχουν προετοιμασίες, υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες κρατήσεις, όχι βέβαια στο βαθμό που θα περιμέναμε και ήταν πριν τον πόλεμο, αλλά εντάξει, είναι σε ένα καλό επίπεδο και πιστεύω αυτό να συνεχίσει και μην προκύψουν άλλα θέματα αρνητικά εξαιτίας του πολέμου ή κάποιες άλλες κατάστασης απροσδιόριστης μέχρι στιγμή, γιατί όλα τα βλέπουμε.
Επομένως, κύριε Πρόεδρε, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ποιο χρονικό σημείο βλέπετε το σημείο καμπής, όπου θα πείτε εδώ είμαστε τώρα όπου θα γύρει πλάστιγκα, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι θέμα το οποίο ο κάθε επιχειρηματίας, έτσι, ο καθένας έχει ένα τέτοιο σκεπτικό στο μυαλό του, λέει μέχρι εδώ μπορώ να πάω, παραπέρα δεν μπορώ. Εγώ θέλω να πω ότι ήδη πολλοί έχουμε φτάσει και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει ακόμα περισσότερο καμπή σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Και τι εννοώ, έτσι, δηλαδή να δοθεί μία λύση τουλάχιστον στο θέμα της ακρίβειας. Ακούσαμε κάποιες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Κάτι για ΦΠΑ, κάτι για κάποιες διευκολύνσεις, θα έλεγα, αλλά σαν πρέπει να έχουν έτσι μια πραγματική, ας πούμε, αν θέλετε, έτσι, απεικόνηση και να πραγματικά να διευκολύνουν, ας πούμε, την όλη κατάσταση. Κάτι που δεν είναι και εύκολο, βέβαια, έτσι. να το πούμε και αυτό. Επομένως, μπορούμε να έχουμε και άλλη πτώση. Αλλά είναι ποιοι θα αντέξουν την εκεί. Αυτό είναι το θέμα μας.
Έχετε διαπιστώσει ότι ήδη έχουν φανεί σημάδια σοβαρής μείωσης της αγοραστικής δύναμης.
Η αγορά κλαίει, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, μιλάω τώρα για το εμπόριο, mm-hmm. έτσι είναι στα χειρότερά της. Δεν μπορεί να πάει περισσότερο. Και από την άλλη αντιλαμβανόμαστε και όλο αυτό αυτή η ακρίβεια η οποία και αυτή δεν επιτρέπει, ας πούμε, δεν επιτρέπει δηλαδή στο να γίνονται έτσι, ξέρετε, να υπάρχει, ας πούμε, μια κίνηση, ας πούμε, στην οικονομία γενικότερα.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Ήταν ο Πρόεδρος του Εμπορευμηχανικού Εμπελητηρίου Ηρακλείου, ο κ. Μανώλης Αλιφιεράκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.